Nos parece una actitud tremenda, una falta de lealtad institucional tremenda por parte de la Confederación Hidrográfica, porque un grupo político que ten toda a capacidade de meter o escrito que creo oportuno e pertinente, pues, o que nos parece tremendo é que se lle dé resposta en 6 días é unha institución que mande, solicita un informe, que mande, pide unos permisos en moitos temas os que temos encima da mesa con respecto a Confederación Hidrográfica, que tardamos meses e meses en recibir unha resposta por parte da Confederación, a pesar de que está avalado esa petición con informes técnicos, co cual xa non é unha falta de respecto só institucional, sino unha falta de respecto ao funcionariado das administracións, porque fan un traballo, acreditan esa petición, e, en certa medida, nos sentimos ninguneados, e despois unha asociación colectivo fai unha, pues, unha solicitude, un chamamento, sin ningún informe técnico, simplemente pues, un documento escrito que non se sabe se a fixo pois un técnico ou a fixo unha persoa que ten pois ganas e interés de que teñamos unha zona de baño pública como pode ter calquer veciño da cidade, pero se xa perdemos esa falta de respecto institucional, creo que é tremendo. Estamos vendo como a Confederación Hidrográfica está ninguneando e perdendo esa falta de respecto institucional hacia o Concello, non só co respecto o da Praia Fluvial, sino con outros moitos temas que temos, peticións que temos feitas, solicitudes que temos feitas, inclusive alguna desde fai anos, esperas de unha resposta por parte da Confederación.